Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə.
Bu həftənin əvvəli Azərbaycanda hava mülayim keçəcək, amma həftənin ikinci yarısından hava korlanacaq, yağıntılı olacaq.
Biz sizə verilişimizin həmişəki yarısını deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə bizə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişinə, Xəbər Ətər verilişinə. Bu səhərə çıxan baş xəbərlər.
Bugün Şimali Koreyanın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bərpa olunacaq.
Bugün Pələstin ərazisində atəşkəs elan oluna bilər.
Əfqanistan hökuməti xarxaş sahələrinə kimyəvi dərman səpəcək, əgər qanunsuz narkotik istehsalının qarşısı başqa cür alınmasa.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti əsir götürülmüş işçilərin geri qaytarılmasını tələb edir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Pekində Şimali Koreyanın mübahisəli nüvə proqramının müzakirəsi gözlənilir. Danışıqlarda iştirak edən 6 ölkənin nümayəndəsi artıq Çinin paytaxtındadır. Danışıqların nə vaxta qədər davam eləyəcəyi məlum deyil. Onlar Şimali Koreyanın nüvə proqramından əl çəkməsini istəyirlər. Şimali Koreya danışıqları bir ildir ki, boykot eləyib Amerika bu ölkəyə maliyyə sanksiyası qoyandan sonra. Şimali Koreya nüvə sınağını 3 ay bundan qabaq keçirib, danışıqlarda Şimali Koreyanın özü, Cənubi Koreya, Amerika, Rusiya, Çin, bir də Yaponiya iştirak edir.
Bugün Fələstin ərazisində atəşkəs elan oluna bilər. Həməs və Fəttah qruplaşmaları qərara gəliblər ki, Qəzza zolağında sakitliyi bərpa eləsinlər. Dünən tərəflər Qəzza zolağında üz-üzə gəlmişdilər, azı 3 nəfər ölüb. Bunu Reuters agentliyi Həməs hökumətinə istinadla yazır. Tərəflər razılaşdırıblar ki, birgə hökumət yaratmaq üçün danışıqları bərpa eləsinlər. Danışıqlarda həm də təhlükəsizlik qüvvələrinin qərargaha qayıtması, hər iki tərəfin əsir götürdüyü əsgərlərin geri verilməsi məsələsi də daxildir.
Əfqanistan hökuməti xarxaş sahələrinə kimyəvi dərman səpəcək, əgər qanunsuz məhsulun kökü başqa cür kəsilməsə. Əfqanistanın narkotikləri nəzarət üzrə naziri Həbibullah Qadiri deyib ki, Əfqanistan lazım olanda sahələrə dərman səpmək qərarını prinsipcə qəbul edib, amma nazir dərmanlamaya nə vaxt başlayacaqlarını açıqlamayıb. Nazirin sözlərinə görə hökumət xarxaş sahələrini havadan dərmanlamağa etiraz edib. Bu il Əfqanistanda 6000-dən çox tiryək heroin üçün xam mal istehsal olunub, bu da bütün dünyada qanunsuz istehsal olunan narkotiklərin 90% üçün kifayət edir.
Əfqanistan prezidenti Human Rights Watch təşkilatını etiraz edib. Təşkilatın hesabatında deyilirdi ki, Kərzayinin idarəçiliyində müharibə cinayətləri yer alır. Prezident Həmiz Kərzayinin ofisi məlumat yayıb ki, Kərzayi hesabatda yazılanları yanlış hesab edir. Təəssüflənir ki, bu məlumat niyə yayılıb?
Rusiyalı mütəxəssislər küllü miqdarda zənginləşdirilmiş uranı Rusiyaya gətirirlər. Almaniyanın qərbindən Sovet dövründən qalma atom reaktorundan gətirilir. Zənginləşdirilmiş uran Rusiyada emal olunacaq. Alman polisinin məlumatına görə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, polis Rosendorf tədqiqat ərazisindən Dresden aeroportuna kimi əraziyə nəzarət edir.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti İraqda oğurlanan əməkdaşlarını geri istəyir. Təşkilatın 30 nəfərdən çox işçisini naməlum silahlılar dünən oğurlayıblar. Onlar Qırmızı Xaçın Bağdaddakı binasına hücum eləyiblər. Qırmızı Xaçın rəsmiləri deyirlər ki, həmin işçilər dərhal buraxılmalıdırlar. Bu, İraqlılar üçün də çox vacibdir. Onlar İraqlılara həyata əhəmiyyətli kömək eləyirlər. Üstəlik, bu işçilərin beynəlxalq humanitar qanunlarla müdafiə olunmaq hüquqları var.
Rusiyada jurnalistlər yürüşə çıxıblar. Onlar Sovet İttifaqı dağılandan sonra zorakılıq nəticəsində ölən həmkarlarını yad eləyiblər. Onların xatirəsinə şam yandırıblar, dualar oxuyublar. Jurnalistlər mərhum jurnalistlərdən Anna Politkovskayanın Pol Xlebnikovun portretlərini özlərinə gəzdiriblər. Rusiyada son 15 ildə 200-dən çox jurnalist ölüb. Yürüşə çıxanlar hökuməti günahlandırıblar ki, jurnalistlərin qətillərinə sifariş verənləri tapmaq üçün kifayət qədər iş görmür.
Dünən 70 minə qədər gənc Moskvaya toplaşıb, onlar 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı Moskva döyüşündə nasistlərin məğlubiyyətini qeyd ediblər, veteranlara hədiyyə veriblər. Almanlar birinci dəfə məhz bu döyüşdə, 1941-ci ildə Moskva döyüşündə ciddi şəkildə məğlub olublar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İsrailə gəlib. İsrail və Fələstin arasında sülh danışıqlarını bərpa eləmək üçün. Bugün o, İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə, bir də Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Blair İsrailə Bağdaddan gəlib, o, İraqda olanda bəyan eləyib ki, baş nazir Nuri Əl-Malikini tam dəstəkləyir. Britaniyanın baş naziri İraqın qonşularını Malikinin hökumətinin işinə mane olmamağa çağırıb.
Guantanamo həbsxanasında saxlanılan 18 nəfər şübhəli şəxsi evə buraxıblar. Onlar Əfqanistan, Qazaxıstan, Liviya və Bangladeşdən olanlardır. Təyyarə havaya qalxmamışdan əvvəl şübhəli bilənləri bir də yoxlayıblar ki, görsünlər Amerika hökuməti üçün təhlükə deyillər ki. İndi Guantanamo'da 400 nəfərə yaxın terrorda şübhəli bilinən məhbus var.
Amerika demokratlarının lideri deyir ki, o İraqda Amerika qoşunlarını artırmaq fikrini dəstəkləyərdi, amma cəmi 2-3 aylığına. Bağdatda təhlükəsiz vəziyyət yaradılsın deyə. Demokratların lideri Harry Reid deyib ki, əskərlərin sayını artırmaq fikrini o vaxt dəstəkləyərdi ki, Prezident Bush bunu İraqdan qoşunları 2008-ci ilin əvvəlində çıxarmaq barədə planının tərkib hissəsi kimi elan eləyəydi. İndi İraqda 135 minə qədər Amerika əskəri var.
Avropa Şurasının rəsmisi Ukraynanı kəskin tənqid edib. Qurumun insan haqları üzrə komissarı Thomas Hamberg deyib ki, Ukraynada polis zorakılıqdan hələ də əl çəkməyib. Ölkədə məhkəmə sistemində problemlər qalır, korrupsiyanın kökü kəsilməyib. Avropa Şurasının rəsmisi deyir ki, Ukraynada etniklərlə pis rəftar eləyirlər.
Və Türkiyə polisi 250-dən çox adamı saxlayıb, onlar qanunsuz yolla Avropaya keçməyə cəhddə şübhəli bilinirlər. Həbs olunanlar Somalidən, İraqdan, Fələstindən, bir də Yəməndəndirlər. Aralarında türklər də var. Xarici qanunsuz keçmək istəyənlər turist şəhəri Antalyada bir oteldə qalırlarmış. Polis otelin menecerini də həbs eləyib, bir də işi təşkil eləməkdə şübhəli bilinən 11 nəfəri.
Bunlar bu səhər olan sonuncu xəbərlər idi. Siz bizim xəbərlərlə saytımızda da tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Səhər verilişimiz isə davam edir. Bir bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaq həm də biləcəksiniz ki, Bakıda körpülərdən hər adam keçə bilməyəcək, sürücülər nəyi bilməlidirlər?
Dost yaxşı gündə bilinər, dar günündə dost arxa durmağa nə var ki? Amerika alimlərinin son araşdırmasında sürpriz nəticələr.
Bundan sonra mobil telefonlarınız həm də televizor olacaq.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz və nəhayət Avropanın futbol meydanlarından ən son nəticələri bizdən biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Körpüdən keçməyə bacarırsınız, maşınla körpüdən keçməyə bacarırsınız.
Biraz qəribə soğuq oxşuyur. Sürücülər gözləyirdilər ki, nə vaxt gəlib qutaracaq Bakıdakı körpülər. İndi o gün gəlib çatıb. Amma körpülər tıxaclara son qoya biləcəkmi? Bax, bu sürücülərin özlərindən asılı olacaq. İlki Məmmədovun söhbəti.
Bu həftə Bakıda tikintisi aparılan 9 yol qovşağından ikisi istifadəyə veriləcək. Nəqliyyat Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, dekabrın 20-sində Tbilisi prospekti ilə Salamzadə küçələrinin kəsişdiyi yerdə Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı körpünün açılışı olacaq. 15,2 milyon yeni Azərbaycan manatı, başqa sözlə təxminən 18 milyon Amerika dollarına başa gələn bu körpü Tbilisi prospekti ilə 20 yanvar metrosu istiqamətində hərəkət edən maşınlara Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən birbaşa yollarına davam eləmə imkanı yaradacaq. Həftənin sonunda açılacaq ikinci yol qovşağı isə Ayna Sultanova heykəlinin yanında Atatürk və Ziya Bünyadov prospektlərinin kəsişməsində inşa edilib. 1,5 milyon yeni Azərbaycan manatı, təxminən 12 milyon dollara başa gələn bu körpüdə Gənclik metrosu və Dərnəgül istiqamətində hərəkəti asanlaşdırmaq və tıxacları azaltmaq məqsədi ilə salınıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Vaqif Əsədov bu körpülərin açılmasından sonra hərəkətin necə nizamlanacağı haqqında yol hərəkəti iştirakçılarını əvvəlcədən məlumatlandıracaqlarını deyir.
Yalnız sürücülərimiz bilməlidirlər ki, hər hansı bir yolun, körpün və digər qurğunun açılması ilə əlaqədar müəyyən yol nişanları qoyulur ki, sürücülər bu yol nişanlarına istinad etməklə, yəni yol nişanlarına əməl etməklə öz hərəkətlərini davam etdirməlidir.
Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu körpülərdən əlavə ilin sonuna qədər daha iki tikintinin piyada keçidinin də istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bunlardan biri Nizami Targov küçəsi ilə Səməqurğun küçələrinin kəsişməsindəki yeraltı piyada keçidi, digəri isə Füzuli küçəsi ilə Səməqurğun küçələrinin kəsişməsində Heydər Əliyev adına Respublika sarayının qarşısındakı keçid olacaq. Hər iki keçid piyadaların avtomobil yoluna çıxmadan Səməqurğun küçəsini rahat keçmələri üçün inşa edilib və yeni ilə qədər istifadəyə veriləcək. Ümumilikdə 2008-ci ilə qədər Bakı şəhərində 9 yol qovşağı və 13 keçidin inşası nəzərdə tutulub ki, bütün bu tikintilərə dövlət büdcəsindən 148 milyon yeni manat, təxminən 170 milyon Amerika dolları xərclənəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
İl boyu körpülərin tikilməsi məsələsi ən çox müzakirə olunan məsələlərdən idi. Bu həftə bu il daha nələrlə yadda qaldı, bu barədə birazdan səhər qəzetlərinin icmalında.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Bakı susuz qala bilər.
Sükunət və ziddiyyət ili 2006-cı il yaddaşlarda bu cür qalacaq.
Ermənilər əsir əskərimizə görə pul istəyirlər. Qəzetlər yazır, bugünkü səhər qəzetlər yazır bunları.
Dünən qəzetlər işləməyiblər, əksər çıxan gündəlik qəzetlər, ona görə də bir neçə qəzet çıxıb. Bugün
çıxan... Əsasən də müxalifət qəzetləridir çıxanlar.
Deməli, bugün çıxan Hürriyyət qəzeti yazır ki, 2006-cı il yaddaşlarda sükunət və ziddiyyət ili kimi qalacaq. Demək olar ki, ötən müddət ərzində cəmiyyətin özündə hər hansı bir dəyişmə meyili ciddi qarşı durma təzahürləri müşahidə olunmadı. Qəzet yazır bunu 2006-cı ili təhlil edərkən, sosial problemlərin çoxluğuna, qiymətlərin bahalaşmasına, inflyasiyanın tüğyan eləməsinə baxmayaraq ictimaiyyət baş verənləri ölə bir sükutla qarşıladı. Müxalifət isə passivləşmiş cəmiyyəti fəallaşdırmaq üçün heç bir kəsərli addım atmadı. Daha doğrusu ata bilmədi. Bu cür nəticəsizliyə görə bəlkə də müxalifəti qınamaq bir qədər haqsızlıq olar. Çünki ötməkdə olan ildə ictimai-siyasi sabitlik hökm sürsə də iqtidarın əks düşərgəyə qarşı həmlələri total repressiv cəza tədbirləri hətta seçki illərindən də heç nə ilə fərqlənmədi. Bu gün çıxan Hürriyyət qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti isə belə bir məlumat çap edib ki, ermənilər əsir əskərə görə pul istəyirlər. Söhbət Vüsal Qaraçayevdən gedir. Dekabrın 7-sində azaraq cəbhə xəttini keçən ermənilərə əsir düşən Azərbaycan əskərindən gedir. Məlumatı Yeni Müsavat qəzeti əsirin ailəsinə istinadən yazıb. Hətta belə bir məlumat da var ki, qəzetdə indi Vüsal Qaraçayevin kəndində onun ailəsi pul toplayır ki, ermənilərə həmin pulu çatdırsınlar, amma hələ ki bu məlumatı hansısa rəsmi orqan təsdiqləməyib.
Şəhərdə Hürriyyət qəzetində bir yazı da var, bir maraqlı yazı da var. Xaləddin Yolçuyev, deməli Hürriyyət qəzetinə müsahibə verib Rustavi şəhərində, Gürcüstanda Rustavi şəhərindəki Azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinin sədri. Deməli Xaləddin Yolçuyev deyir ki, Gürcüstana səfər edən Azərbaycan rəsmiləri bircə dəfə də olsun Rustaviyədə yaşayan Azərbaycanlılara baş çəkməyiblər, halbuki çəksəydilər bizə ciddi mənəvi dəstək olardı. Xaləddin Yolçuyev deyir bunu. Rustavi şəhərində 70 min əhali yaşayır, Azərbaycanlıların sayı 13 mindən çoxdur. Amma burada Azərbaycanlıların ana dilində məktəbi yoxdur. Şəhərdə 2 Azərbaycanlı bölməsi var. Gürcü məktəblərinin nəzdində fəaliyyət göstərir o da. Məktəblərdə dərslik çatışmır, əyani vəsait yoxdur. Parta, stullar bərbad vəziyyətdədir. İstilik sistemi çatışmır, şərait yoxdur deyə ona görə də bir də Azərbaycanlıların pərakəndə şəkildə yaşaması nəqliyyatın vaxtında işləməməsi ucbatından valideynlər məcburdurlar ki, yaxınlıqda qeyri-Azərbaycanlı sektorlara üst tutsunlar, övladlarını soyuqda uzaqda getməsin, Gürcü sektoruna getsinlər.
Azərbaycanın özündən bölgələrdən bir reportaj var Yeni Müsavat qəzetində. Dəvəçi rayonunda olub Yeni Müsavatın müxbiri və yazısına belə bir başlıq qoyub. Bakı susuz qala bilər. Söhbət Samur Abşeron kanalından gedir. Qəzetin müxbiri yazır ki, Samur Abşeron kanalı heyvan cəsədləri və çürümüş sümüklərlə doludur. Ümumiyyətlə, həmin kanal özü də yararsız vəziyyətə gəlib demək olar ki, təxminən 70 il bundan qabaq tikilib və divarları çat verməyə başlayıb. Samur Abşeron kanalı Azərbaycanın paytaxtını su ilə, içməli su ilə təmin edən əsas mənbələrdəndir və qəzet yazır ki, əgər kanala bir şey olsa, Bakı tamamilə susuz qala bilər.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər-səhər xəbərləri bizdən eşidirsiniz. Ülviyyə Səzadədən
və Rövşən Qəmbərovdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu az saytında bizim saytımızda həm beynəlxalq, həm də Azərbaycanın özündən olan xəbərləri operativ şəkildə biz sizə çatdırmağa çalışırıq. Azadlıq radiosu az saytında siz həm də müxtəlif mövzularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Həmin forumlarda qonaq həm Azərbaycanda, həm də dünyada tanınan adamlar olur. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebidir. Verilişimiz isə davam eləyir. Axracan, bizə qulaq assaz, xəbər tutacaqsınız ki...
Deməli, bu həftə Azərbaycan çempionu Bakıda MDB kubokuna hazırlıq üçün məşqlərə başlayacaq.
Həm də birazdan bizə qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Avropanın, dünyanın ən yaxşı futbolçusu olmağa kim əsas namizədlərdir?
Birazdan biləcəksiniz ki, dost yaxşı gündə bilinər, dar gündə dostlar xatırlamağa nə var ki?
Və cib televizorları Azərbaycanda.
Bizdən ayrılmayın, hələli isə bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugün Şimali Koreyanın mübahisəli nüvə proqramının müzakirəsi bərpa olunacaq.
Bugün Fələstin ərazisində atəşkəs elan olunması gözlənilir. Həmas və Fəttah qruplaşmaları qərara gəliblər ki, Qəzza zolağında sakitliyi bərpa eləsinlər.
Əfqanistan hökuməti Xaşqaş sahələrinə kimyəvi dərman səpəcək, əgər qanunsuz narkotik istehsalının qarşısı başqa cür alınmasa.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti İraqda oğurlanan əməkdaşlarını geri istəyir. Təşkilatın 30 nəfərdən çox işçisini naməlum silahlılar dünən oğurlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün dünyada gözlənilən ən mühüm hadisə bu oldu ki, Şimali Koreyanın nəhayət ki, mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bərpa olundu.
Bugün həm də bilinəcək ki, dünyada ən yaxşı futbolçu kimdir? FIFA açıqlayacaq bunu. Məlum olacaq ki, bu arada Zidane layiqdir, Cannavaro yoxsa Ronaldinho.
Azərbaycanda bu həftə nələr gözlənilir? Bu barədə həmkarım İlqar Rəsul danışacaq, amma əvvəlcə keçən həftə baş verən ən mühüm hadisələri qısaca xatırlayaq.
ATƏT, Avropa İttifaqı və digər beynəlxalq təşkilatlar tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı keçirilən referendumu pislədilər. Milli Televiziya və Radio Şurası, AYNES Televiziyası və AYNES-CM radiosunun yayımının müvəqqəti bərpa edilməsi barədə qərar verdi. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli bildirib ki,
belə bir qərara gəldik ki, AYNES Televiziyası və AYNES-CM radiostansiyası sabah saat 12-dən öz fəaliyyətini davam etdirsin. Və müsabiqədə iştirak etsin. AYNES kanalı ilə bağlı hüquqi cəhətdən bizim son qərarımız yalnız müsabiqənin nəticələrindən sonra elan olunsun.
Beynəlxalq Təşkilatlar Şuranın bu addımını müsbət dəyərləndirən bəyanat yaymaqla yanaşı, hadisələrin sonrakı inkişafına da nəzarət edəcəklərini bildirdilər. Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin 2 günlük iclası keçirildi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin sədri Eduard Lindner bildirdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi tam həll edilməyib. Biz siyasi məhbusların vəziyyəti ilə, onlara ədalətli məhkəmə prosesinin şamil edilməsi ilə məşğuluq və bütün bunları Azərbaycan hökuməti və prezidenti ilə müzakirə edirik. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin sədri Eduard Lindner. Mərkəz Seçki Komissiyasında boş qalan 5 yerin 3-ünün də sahibi müəyyənləşdi. Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan ölkədə parlament seçkiləri başa çatmayınca Dağlıq Qarabağa dair danışıqlarda nəzərə çarpacaq dəyişikliklərin olmayacağını bəyan etdi. Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna Prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər Milli Məclisin gündəliyindən çıxarıldı. Çoxsaylı qətillər törətməkdə və adam oğurluğunda təqsirləndirilən Hacı Məmmədov və digər 26 nəfərin məhkəməsi başa çatdı. Dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən şəxslərdən 10 nəfərinə ömürlük, digərlərinə isə 3 ildən 15 ilə qədər cəza verilməsini istədi. Gəncədə en saylı hərbi hissənin əsgəri Fuad Həsənov avtomat silahdan atəş açmaqla bir əsgəri qətlə yetirdi, üçünü isə yaraladı. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə nümayəndə heyətləri 2007-ci ildə istehsal ediləcək Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi ilə bağlı Bakıda danışıqlara başladılar. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli bildirdi ki, vətəndaşların ünvanlı sosial yardımı daha rahat alması üçün gələn il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təlimatına dəyişikliklər ediləcək. İndi isə keçək bu həftəyə. Dekabrın 18-də Milli Məclisdə Azərbaycan-Rusiya Parlamentlər Arası Əməkdaşlıq Komissiyasının iclası keçiriləcək. Dekabrın 18-19-da ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə köməkçisi Barry Lavenkurun Bakıda səfərdə olacaq. Dekabrın 23-də Azərbaycan jurnalistlərinin 4-cü qurultayı keçiriləcək.
Ötən həftə baş verənləri İlqar Rəsul xatırlatdı və bu həftə gözlənənlərdən danışdı. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yaxşı günün dostu olmağa nə var? Dostlar günündə tanınır. Belə bir deyim var Azərbaycanda, amma Amerika alimləri bu fikrə gəliblər ki, əslində hər şey əksinədir.
Əksinə, yaxşı gündə dostun köməkli dəstəyi daha çox lazımdır. Xüsusən də əgər söhbət qızla oğlanın dostluğundan gedirsə, Amerikadakı son araşdırmadan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Kaliforniya Universiteti mütəxəssislərinin azı 6 ay müddətində qoşa yaşayan 79 kişi və qadının iştirakı ilə apardıqları tədqiqatlar göstərib ki, cütün bir üzvünün ikincisinin uğur və ya müvəffəqiyyətinə reaksiya tərzi münasibətlərin möhkəmliyini müəyyənləşdirən əsas meyarlardan biridir. Bəs sevgilinin uğurundan zövq almaq niyə bu qədər vacibdir? Tədqiqatçılar o qənaətə gəliblər ki, sevgilisi şövqlə şadlanmadıqda uğur qazanan şübhələnir ki, onun fikir və ya duyğularına əhəmiyyət vermirlər. Journal of Personality and Social Psychology məcmuəsinin son nömrəsində çap olunmuş tədqiqatın həm müəllifi, Universitetin psixologiya bölməsinin əməkdaşı Amir Strachman deyib ki, birgə şadlıq sevgililər arasında xüsusi ünsiyyəti, yaxınlıq hissini gücləndirir. Belə etməyən ortaq isə münasibətlərə xələl gətirmə riskinə gedir.
If a partner downplays our celebration,
ortağının zəfər bayramına yaxud nailiyyətinə az əhəmiyyət verən şəxs, münasibətlərdə xüsusi yaxınlıq hissini duymaq fürsətini əldən verir və bununla qarşı tərəfi məyus qoyur. Axı onların birgə nailiyyətləri qeyd olunur. Buna görə müəyyən mənada onun şərəfi alçaldılır. Tədqiqat müəllifləri hesab edirlər ki, müsbət hadisənin şövqlə qarşılanması böhranlı vəziyyətdə arxa olmaqdan daha vacibdir. Çünki sonuncunun mənfi təsiri olur. Kömək istəyən ortaq özünü alçaldılmış hiss edə bilər. Buna görə böhran zamanı ortağın yanında olmağın özü dəstəyə verməyin ən yaxşı yoludur. Gözə görünməz dəstək adlanan bu fenomen doğrudan da çox maraqlı haldır. Ağır günlər yaşayan ortağın yanında olmaq dayaq durmağın nəzərə çarpmaz, amma çox effektiv vasitəsidir. Belə gözə görünməz dəstək ona görə bu qədər üstündür ki, dayağa ehtiyaclı onu ağız açmadan alır. Belə halda ortaq nə zəifliyini nümayiş etdirir, nə də mənliyinin sarsıldığını duyur. Amir Strachman və onun həmmüəllifləri qeyd edirlər ki, nikahdan kənar əlaqədə olan qadın və kişilərin münasibətləri üzrə tədqiqat aparıblar. Lakin onlar növbəti tədqiqatlarının obyekti olan evlilərin münasibətlərində də həmin qanun uyğunluqların doğru çıxacağına inanırlar.
Rəşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Rəşən Rahiboğlu biz Amerikada alimlərin son araşdırmasından danışırıq.
Azərbaycanda da istəyirlər elmi texnikanın son nailiyyətlərini istifadə eləsinlər cib televizorları Azərbaycanda. Amma bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bu dalğadakı verilişimizdə xəbər ətər verilişi başa çatan kimi tanımışlar proqramı başlayacaq.
Tanınmışlar.
Elə parlamentin sənəsində məni güllələmək istəyirdilər. Elçi bəy düşdü, imkan vermədi. Yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada. O mütəllib o istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Onda istefa verdim ki, əgər burada güc tətbiq olunacaqsa və bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa mənə belə vəzifə lazım deyil. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Mən adamsızlara arxa oldum.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur.
Yaqub Məmmədovla söhbətə qulaq asmaq istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın. Xəbərətər verilişi qutarandan sonra da tanımışlar verilişi 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Elə bu dağada. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Həm bu verilişə, həm də başqa verilişlərimizin mətni ilə Azadlıq Radiosu az saytında, bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında siz həm də tanımış adamlarla forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəhbəri nümayəndəsidir, Peter Semnibidir.
Mən saytda baxıram, artıq iş suallar, ilk suallar daxil olub Azadlıq Radiosu az saytına. Bakıdan Əli yazır ki, cənab Semnibi, sizə elə gəlmirmi ki, siz həddindən artıq bizim daxili işlərimizə qarışırsınız? Siz deyəndə ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığını diqqətdə saxlayacaq, nə demək istəyirsiniz? Həmin Avropa Birliyi bizim 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərini niyə diqqətdə saxlamır?
Natiq adında bir dinləyicimiz məktub yazıb Semnibiyə, deyir ki, cənab Semnibi, Azərbaycanda müxalifətin sıradan çıxdığını doğrudan mı qərbin gözləri görmür?
Əgər sizin də Peter Semnibiyə, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinə sualınız varsa, bizə yazın. Saytımızda suallar dekabrın 20-sinəcən qəbul olunur. Azadlıq Radiosu az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bundan sonra Azərbaycanda cib telefonları həm də televizor olacaq.
Nə qədər avtobusda gedə-gedə istəyirsənsə, biləsən dünyada nə baş verir, problem yoxdur.
Cib telefonları həm də radio olacaq, həm də qəzet olacaq. Gerisini Ülkər Akif qız danışacaq. İndi həm də əlindir.
düşünce ve məlumat Azercell'in...
İndi Azercell abunəçiləri yerli, beynəlxalq ve idman haberlerinden astrologiyaya kadar müxtəlif məlumatları mobil telefonla da elde edebilecekler. Azerbaycanla Türkiye'nin müştərək mobil rabitə operatoru olan Azercell'in təklif etdiyi yeni Simurq xidməti vasitəsilə yerli ve beynəlxalq informasiya agentliklerinin, televiziya ve radio kanallarının ictimai siyasi haberlerini almaq mümkün olacaq. Azercell'in əməkdaşı Fuad Musayev deyir ki, burada məqsəd yerli kütləvi informasiya vasitələriyle rəqabət aparmaq deyil.
Lütfen ve lütfen xayiş edirəm, sizden çok büyük bir xayişim var. Qorxmayın, bu sizin rəqibiniz olmayacak bir şeydir. Hiçbir kütləvi informasiya vasitəsi indi artık işini bitirip Azercell üzerinde fərdi informasiya vasitəsini çevrilməyəcək. Sadece bu ne demektir? Biz Azercell'e sizin veriləcək məlumatınızı daha da qüvvətləndirib, fərdiləşdirilmiş şekilde sizlerin məhsulu, sizlerin əməyinizi biz bu xidmət üzerinde taşıyacak ve bizim abunətlerimizi sevindirəcək.
Yerli informasiya agentlikleri ise Azercell'i informasiya yaymaq baxımından özlerini rəqib görməsələr də müəlliflik hüquqlarının qorunmasında maraqlıdırlar. Media Forum informasiya portalının direktoru Azər Qaraçənli.
Əgər bu kampaniya vaxtı hansısa informasiya agentliyinin məlumatından istifadə olunanda həmin agentliyə istinad olunacaqsa, bu həmin agentliyin özünü reklamına çevirə bilər. Yəni, agentlik üçün faydalı ola bilər.
Azercell Telekomdan verilən məlumata görə, abunəçilərə ötürülən xəbərlərin sonunda xəbərin alındığı mənbə göstərilməyəcək. Amma şirkət kiblərin müəlliflik hüququnu da pozmaq niyyətində deyil. Azercell əməkdaşlıq edəcəyi məlumat mənbələri ilə müqavilə bağlayacaq və alacağı informasiyanın əvəzində razılaşmaya əsasən müəyyən məbləğdə pul ödəyəcək. O ki, qaldı Azercell abunəçilərinin bu yeniliyə münasibətinə.
Fikirləşirəm ki, yaxşı olacaq. Çalışacağım, buna istifadə edəyim.
Mən çox xoşum gəldi bu xidmətlərdən, belə maraqlı xidmətdir. Amma məncə Azercell şirkəti qiymətlərin aşağı düşülməsi haqqında da, şans alması haqqında da fikirləşsə yaxşı olardı.
Məncə pis deyil, amma yenə də tarif məsələsi var. Azercell-də qiymətlər həmişə yüksəkdir burada da. Yəni, cibimizdən gedəcək.
Azercell Telekom şirkətindən isə növbəti ildə tarifləri aşağı salıb-salmayacaqlarına dair qəti bir söz demədilər.
Ülkə Rakib qızının söhbətini dinləyək.
Hələ ki, Azərbaycanda mobil telefonda xəbərləri ancaq oxumaq mümkündür. Xəbər proqramlarına baxmaqsa hələ ki, alınmır. Bunun üçün gərək Azərbaycana ən müasir, ən yeni nəsil texnologiyalar gətirilsin. Amma Rabitə Naziri söz verib ki, yaxın illərdə bu da olacaq.
Bizim xəbər proqramımız isə davam edir. Dalğanı dəyişməyin, növbədə idman yeniliklərdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı vaxtı ilə 9:27 dəqiqə. İspaniya çempionatı Barselonasız qaldı. Manchester United Chelsea kömək əlini uzatdı. İdman yeniliklərinin vaxtıdır. İdmandakı xəbərləri Röşən çatdıracaq. Röşən, İtaliya çempionatında da maraqlı oyunlar olub deyəsən.
Roma darmadağını eləyib Palermo'nu 4-0 hesabı ilə mərkəzi oyun olub bu. Lider Inter isə Messina'nı qəbul edib və rəqib qapısından 2 cavabsız top keçirib. Başqa oyunların nəticələri. Fiorentina Milan 2-2, Livorno Lazio 1-1, Parma Kievo 2-2. İndi turnir cədvəlinə 42 xalından Inter başçılıq eləyir, Roma 35 xalından ikincidir, daha sonra Palermo gəlir 31 xalından. İngiltərədə Chelsea səfərdə Evertonu 3-2 hesabına məğlub eləyə bilib, Liverpool isə səfərdə Charltonu böyük hesabla udub 3-0. Lider Manchester United rəqib meydanda gözlənilmədən West Ham'ə uduzub 0-1. Beləliklə də Manchester davam vasitə arxasınca gələn Chelsea'ya bir növ kömək əlini uzatmış olub. Daha iki oyunun nəticələri Arsenal Portsmouth 2-2, Aston Villa Bolton 0-1. Manchester United 44 xalla turnir cədvəlinə yenə də birincilik eləyir. İkinci yerdə gedən Chelsea'nin 42 xalı var, Liverpool'un 31, Arsenal'la Bolton'un isə hərəyə 30 xalı. İspaniyada 15-ci turun oyunları Barcelonasız keçirilib, Barcelona klublar arası dünya çempionatına qatılıb. Ona görə də Sevilla birinci yerə çıxıb, səfərdə Recreativanı 2-1 məğlub eləməklə. Real da səfərdə İspaniyola qalib gəlib, 1-0 qalan oyunlardan Saragoza Valencia 0-1, Atletico Xetafe 1-0, Barcelona 33 xalından ikincidir, birinci yerə dediyimiz kimi Sevilla çıxıb və Real 32 xalından üçüncü yerdə gedir, bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. İdman xəbərlərindən də bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Bu həftənin əvvəli Azərbaycanda hava mülayim keçəcək, amma həftənin ikinci yarısından hava körlanacaq, yağış yağacaq.
Bakıda həftə boyu şimal qərb küləyəsəcək, rayonlarda isə qərb küləyi.
Biz sizə xəbərətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Ən son xəbərlər isə yenə biz çatdıracağıq saat 9-un yarısında.
Verilişimizə əvvəlcədən qulaq asa bilməyənlər üçün xəbərlərin qısa icmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Şimali Koreyanın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələr bərpa olunacaq.
Bugün Fələstin ərazisində atəşkəs elan olunması gözlənilir.
Əfqanistan hökuməti xaşxaş sahələrinə kimyəvi dərman səpəcək əgər qanunsuz narkotik istehsalının qarşısı başqa cür alınmasa.
Və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti İraqda uğurlanan əməkdaşlarını geri istəyir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bugün Pekində Şimali Koreyanın mübahisəli nüvə proqramının müzakirəsi bərpa olunacaq. Danışıqlarda iştirak edən 6 ölkənin nümayəndəsi artıq Çinin paytaxtındadır. Danışıqların nə vaxta qədər davam edəcəyi məlum deyil. Amerika, Cənubi Koreya, Rusiya, Çin, bir də Yaponiya istəyirlər ki, Şimali Koreya nüvə proqramından əl çəksin. Şimali Koreya danışıqları bir ildir ki, boykot edib Amerika bu ölkəyə maliyyə sanksiyası qoyandan sonra.
Bugün Fələstin ərazisində atəşkəs elan oluna bilər. Həməs və Fəttah qruplaşmaları qərara gəliblər ki, Qəzza zolağında sakitlik bərpa eləsinlər. Dünən tərəflər Qəzza zolağında üz-üzə gəlmişdilər, azı 3 nəfər ölmüşdü. Reuters agentliyinin Həməs hökumətinə istinadən yazdığına görə tərəflər razılaşdırıblar ki, birgə hökuməti yaratmaq üçün danışıqları bərpa eləsinlər. Danışıqlarda həm də təhlükəsizlik qüvvələrinin qərargaha qayıtması, hər iki tərəfin əsir götürdüyü əsgərlərin geri verilməsi məsələləri də daxildir.
Əfqanistan hökuməti xaşxaş sahələrinə kimyəvi dərman səpəcək, əgər qanunsuz məhsulu kökü, məhsulun kökü başqa cür kəsilməsə. Əfqanistanın narkotiklərə nəzarət üzrə naziri Həbibullah Qadiri deyib bunu. O deyib ki, Əfqanistan lazım olanda sahələrə dərman səpmək qərarını prinsipcə qəbul edib, amma nazir dərmanlamaya nə vaxt başlayacaqlarını açıqlamayıb. Nazirin sözlərinə görə hökumət xaşxaş sahələrini havadan dərmanlamağa etiraz edib.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti İraqda uğurlanan əməkdaşlarını geri istəyir. Təşkilatın 30 nəfərdən çox işçisini naməlum silahlılar dünən uğurlayıblar. Onlar Qırmızı Xaçın Bağdaddakı binasına hücum ediblər. Qırmızı Xaçın rəsmiləri deyirlər ki, həmin işçilər dərhal buraxılmalıdır. Bu, İraqlılar üçün də çox vacibdir. Onlar İraqlılara həyati əhəmiyyətli kömək edirlər. Üstəlik, bu işçilərin beynəlxalq humanitar qanunlarla müdafiə olunmaq hüquqları var.
Rusiyalı mütəxəssislər küllü miqdarda zənginləşdirilmiş uranı Rusiyaya gətirirlər. Almaniyanın qərbindən Sovet dövrünə qalma atom reaktorundan gətirilir həmin zənginləşdirilmiş uran və Rusiyada emal olunacaq. Alman polisinin məlumatına görə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, polis Rosendorf tədqiqat ərazisindən Dresden aeroportuna kimi əraziyə nəzarət edir.
Dünən 70 minə qədər gənc Moskvaya toplaşıb, onlar 2-ci dünya müharibəsi vaxtı Moskva döyüşündə nasistlərin məğlubiyyətini qeyd ediblər, veteranlara hədiyyələr veriblər. Almanlar birinci dəfə məhz bu döyüşdə, 1941-ci ildə Moskva döyüşündə ciddi şəkildə məğlub olublar.
Rusiyada jurnalistlər yürüşə çıxıblar. Onlar Sovet İttifaqı dağılandan sonra zorakılıq nəticəsində ölən həmkarlarını yad eləyiblər, onların xatirəsinə şam yandırıblar, dualar oxuyublar. Jurnalistlər mərhum həmkarlarından Anna Politkovskayanın Pol Xlebnikovun portretlərini özləri ilə gəzdiriblər. Rusiyada son 15 ildə 200-dən çox jurnalist ölüb.
Guantanamo həbsxanasında saxlanılan 18 nəfər şübhəli şəxsi evə buraxıblar. Onlar Əfqanistan, Qazaxıstan, Liviya və Bangladeşdən olanlardır. Təyyarə havaya qalxmamışdan əvvəl şübhəli bilinənləri bir də yoxlayıblar, görsünlər ki, Amerika hökuməti üçün təhlükə deyirlər ki. İndi Guantanamo'da 400 nəfərə yaxın terrorda şübhəli bilinən məhbus var.
Və Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İsrailə gəlib, İsrail və Fələstin arasında sülh danışıqlarını bərpa eləmək üçün. Bugün o, İsrailin baş naziri Ehud Olmert'lə bir də Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'la görüşəcək. Blair İsrailə Bağdaddan gəlib, o, İraqda olanda bəyan eləyib ki, baş nazir Nuri Əl-Malikini tam dəstəkləyir. Britaniyanın baş naziri İraqın qonşularını Malikinin hökumətinin işi. nə mane olmamağa çağırıb.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Tanınmışlar proqramının bu dəfəki qonağı Azərbaycana rəhbərlik eləmiş, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri olmuş və bir müddət prezident səlahiyyətlərini icra eləmiş Yaqub Məmmədovdur.
Yaqub Məmmədovdan söhbətə qulaq asmaq istəyirsinizsə, bu veriliş başa çatandan sonra da bizdən ayrılmayın. Bu yarım saat isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səccadə
və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərlik edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həm söhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edibsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz. Azərbaycan parlamentinin rəhbəri idiniz. Düzdür, qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o postu tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz. Eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı. Onun rəhbəri idiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni, tələbəlik devrindən. Mən 60-cı illərdə tibb universitetində oxumuşam, onda tibb ünvanı adlanırdı. O vaxtlarda komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həm fakültəmizdə, həm universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişəm. Sonra institutə əla qurtarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və institutə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərlik edirdiniz?
Tam təsadüfən mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçiləndə namizədlər verirdilər. Mənim də tələbə yoldaşım, Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim, sonra orada münaqişə yarandı, sədrlik üstündə kimi seçsinlər. Dekan öz namizədi var idi, onu istəyirdi seçsin. İnusun həmkarlar təşkilatının sədrinin öz namizədi vardı. Bunlar arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə, fikirləşdi nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun. Qoy bu dəfə adam olmayan adam seçsin. Düzü mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim. 11-ci kursun tələbəsiyəm, mənə çətindir, dərslərim ağırdı. Dedi ki, kömək eləyərək bir yoxdur, qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax, elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxır ki, o Məlikənin etimadını doğrultmuşsunuz.
Bəli, o Məlikənin və o tələbə yoldaşlarımın həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun komsomol təşkilatının hesabat seçki yığıncağında mənim namizədim elə belə verildi. Bu cür də tələbələr məni müdafiə elədi və beləliklə mənim ictimai siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum, tələbə elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi məruzələrlə çıxış edirdim. İnstitutu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu. Diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarından aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnstitutu müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra məni həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnstitutu Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizdə pis getmirmiş?
Pis getmədi. Və nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həmi rayon sovetinin dəfələrinin deputatı seçilmişdim, həmi Bakı sovetinin deputatı seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yaranında mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İnustun tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. 1-2 il, 3 il işləndən sonra məni rektor təyin etdilər. Demək, 9 ildə mən institutun rektor işlədim.
Yox, mənim, bax, sizin adamınız yox idi, amma ardıcıllıq gedirdi və davam edirdi yüksəlişə doğru, yaxşılığa doğru. Bax, bunların özündə nə var idi? Deyək ki, bəxti gətirən adam və s.
Xeyr, burada nə bəxti gətirməkdən söhbət gedə bilməz, nə qismətdən söhbət gedə bilməz. Burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mən etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatımda gec olub, özüm mərkəz şəraitimdə gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, institutdakı fəaliyyətimdə, elmi-pedagoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni, öz taytuşlarımdan geri qalmamışam.
Geri qalmamışam, biraz zəif deyilmişsiniz, deyil? Yəni, mənim, bak, gəldiniz olduğunuz tibb universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi və birdən-birə həmən müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim devrimdə institutda gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qismətinə idi. Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq qapı şəraitində keçirildim. Bütün valideynlərin, maraqlananların iştirakində keçirildim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Bax, bu cür proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özünü bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adama.
Biliyinə arxayın olub, kömək üçün müraciət edilən elə bir adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaq da ilə, məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə bu vaxtı qanunlar cəza vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişəm. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik göstərib, abituriyentin qiymətini aşağı verir, mən onları düzəltmişəm. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmayıb. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrimdə də, mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mən universitetə qəbul oluna bilməmişdim. Mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Onu heç vaxt mən yadımdan çıxartmamışdım.
Belə bir söz var, deyirlər müsəlmançılıqdır, üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmur da. Bəs bilməyənə necə kömək eləyirdiniz? Olur mu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiniz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri elətdiyim devirdə vasitəçiliyinlə o biliyi zəif olanlar qəbul olmuyor, onda mən səmim olmuram. Elələr olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indicə bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin.
Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişəm. Ayrı səbəb çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarından sonra səndən danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmağa. Dedi ki, mən sizə söz verirəm, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verirəm, böyürdən, başdan, aşağıdan da heç bir tapşırıq olmayacaq. Və imtihan 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olacaq. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası vaxt KGB deyilir, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün Respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Dedim, düzəlməyəcək, bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar, onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdə idi, Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istisna nasıl olur? Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yəni, belə şeylər...
Amma elədi həmən adam keçdi yəqin ki, hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onu təzdən mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasının vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtahan təşkil olundu komissiyanın iştirakindən və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o birisi imtahanlara buraxıldı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yəni mənim parlamentin sədri olduğunuz bu aydındır. Yəni məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu. Amma bundan başqa arxada da bir söhbət olur. Məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bax bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sessiya çağırılmışdı. O sessiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət göstərən Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və mən də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanun layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb edirlər ki, o paritet əsasda Milli Şuraya, Milli Məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz edirlər. Mən orta bir mövqeyindən öz təklifimi hazırlamışdım və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olundu. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Hacıyev. Bu mənə dedi ki, yağ müəllim, mən sizi tanımırdım. Şəxsi bir tanışım yoxdur, bu parlamentdə mənzil çıxışlarınıza fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentə siz rəhbərlik edə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu Milli Şura yaradıldı. Sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demək olar ki, parlamentin elə bir iclası yox idi ki, o küçədən təzyiq olunmasın. Belə bir situasiya yetişmişdi ki, parlamentin rəhbəri dəyişdirilməli, rəhbərlik dəyişdirilməlidir. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki, gəlin sizin namizədliyinizi verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim, dövlət katibi Mütəhət Abbasov idi, mənə apardı onun yanına. O üçün biz söhbət elədik, mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Deyirdi, bu sənin mənim istəyimdən asılı deyil, deputatların əksəriyyətindən bir söhbət eləmişik, hamı sizi istəyir. Dedim, vaxt verin, bir fikirləşin. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mütəhət müəllimlə görüşdük. Və mən çox maraqlandım, Mütəllibovun bu məsələyə münasibəti necədir. Dedim, söhbət edin, onun da bir fikrini mən bileyim. Mütəhət müəllim məni kabinetində saxladı, özü getdi, Mütəllibovla danışdı, qayıtdı. Gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib. Belə söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, Mütəllibov mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları Tibb Universitetində işləyirdi. Doğrudan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O, nigaran olub ki, mən onlara Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarıq. Mütəhət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırıb ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, bilirəm, yoldaşların hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, Mütəllib o mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyim verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləmirəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adam üzərində işləyin. Belə də oldu parlamentin gəldiyi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi verdi. Gizli səs vermək yoluyla yetkiliyini mənim parlamentdə sədri seçir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur, mexanizm belə olur.
Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi, cəmiyyət üçün sözsüz ki, amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxt oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da göstərir ki, mən parlamentə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı. Orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad eləsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim və o göstəriş veren adamlar təzədən göstəriş verdilər. O ordunun hərəkəti zaten dayandırıldı. O güc tətbiq eləmək fikrindən əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdıb bu vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o mütəllib o istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-da o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti Ali Sovet'i zəbt edəndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədriyyə eləyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət yarandı. Onlar məni məcbur eləyib silah gücünə istəyirlər mən qol çəkim ki, 14-dəki sessiyada yetər sayı olmuyor. O konstitusiyaya zidd dövlət çevrilişi olur. Mən də ölərəm mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm. Çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir vəzifə var, yox. Ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülük, riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmışdı, məni öldürə bilərdilər.
Və elə bir... Mənim elə onun soruşmasını, bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulamiyotla düşdülər, mənim dalımca qoyma, qaçdı, vur. Ona kimi Elçibəy düşdü bunların arasına, mənim arama imkan vermədi. Yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada. Elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər. Ancaq ona baxmayaraq, mən o çıxan çıxdım və qayıtmadım dur.
Yox, mən çıxdınız, getdiniz, indi sözsüz ki, evə və otdunuz, nə fikirləşirdiniz, nə baş vermişdi, dincəldinizmi, narahat oldunuzmu?
Heç dincəlmədim, daha da çox narahat oldum Respublikada gedən proseslərə. Adamlar var idi ki, vəzifə üçün, hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. Hakimiyyət dəyişikliyi oldu, Mütəllibov gəldi, o getdi, o birisi qüvvələr gəldi, onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Bax, evdə nə vəziyyət idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmadı.
Evdə də ailə. Vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi. Hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirdilər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyaya verilirdi, görünürdü. Onlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər, qovam əqrəbə də çox narahat idi hamısı. Və sonraki devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Qınayanlar da var idi, deyəsən.
Qınayanlar da var idi.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, birinin gəh obersinin istefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihananın əsasını bu respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Laf Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndə onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Ancaq mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olub.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb Xalq Cəbhəsində işləməyim Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin ömrünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım buraxsınlar. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asanda olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib. Ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və Elçibəy də prezident olsa işləsəydik, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti uzana bilərdi. Bəlkə bu günlərdə hakimiyyətdə ola bilərdi.
Azadlıq Radiosunun metrində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Yaqub mənim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əli İsmail, əvvəllər olub Almabat o kəndin adı, sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən bir nəfər Əli İsmail adısı oldu, o kənddə öldürülüb və o kəndi çevirib onun adına qoyurlar, Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir, qovun əqraba. Qaçaqlara aid eləmək olardı, yoxsa o çəkislərə, yoxsa bəlkə adı adamlara?
Yox, mənim demək nəsilim, köküm sadə insanlar olub. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub. Anamın da atası varlı adam olub. O vaxtlar onlar da sürgün olublar. Onlar da mən görməmişəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar. Savadsız. Siz deyən varlı nəsildən olmamış.
Vəzifə qutardı. Getmədiniz deyək ki, rayona. Bəlkə də incəlməyə, bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu, bilirsiniz. Əvvələ mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım universitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra məni rektorluqdan onlar uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox neqativ oldu. Çox məni incitdilər. Siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular. Prokuraturada məni xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Ədliyyə Nazirinə də təqdim olunmuşdu sənədlər ki, o qeydiyyatdan keçsin. Onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. İnstitutun bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar. Heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonraki devirdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki, belə demək mümkündürsə, səbəb olur. Biri olur ki, başı elmə qarışır. Amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Bir də odur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaətbəxş olmadığına görə gec ailə quran adamlar var. Siz hansınla idiniz?
Yox, sözsüz ki, mən hər şeyi özü biləmişəm. Yəni, ən adi, bax bu sakan nəlbəki, çəngəl bıçağa qədər də mən hamısını özü biləmişəm. Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən o böyükdə universitetin partiya komitəsinin katib işləmişəm və o işlədiyim devirdə ailəli ola-ola mən kvartirant yaşamışam. Mən ev almışam bu böyükdə fəaliyyətimin qabağında 76-cı ildə. O da kooperativ ev, anamın topladığı vəsaitin hesabına. Elə indi bu gün də həmin evdə yaşayıram. Mən dövlətdən ev almamışam. Yəni, özüm üçün bir balaca şərait, bir ocaq yaradandan sonra mən ailə qurmuşam. Yəni, ailəmdə elə bir imkan olmuyor ki, mənə elə böyük bir dəstək versin.
Özünüz övladlarınıza nə verə bildiniz?
Demək olar ki, övladlarım üçün mənim istədiyimi verə bilməmişim. Çünki yenə mən deyirəm də, mən vəzifələrdən gedəndən sonra mənim övladlarım sərbəst demək həyata qədəm qoyublar. Kiçik oğlum 14 yaşında orta məktəbi qurtarmışdı, qızıl medallə qurtarıb, çox talantlı uşaq idi. O vaxt getdi 2-ci Moskva Tibb Universitetinə bir imtihan verdi və qəbul olundu. Amma orada yaşamaq üçün şərait olmadığına görə uşaq idi 14 yaşında. Mən istədim ki, burada da imtihanda iştirak eləsin. Onu Tibb Universitetinə qəbul eləmədilər. Onu fırladılar, apardılar, saldılar demək İqtisadiyyat Universitetinə. Oranı da əla qurtardı, indi müdafiə edib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da universitetdə hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. O da oranı əla qurtardı. Ondan sonra yenə aspirantura Sovetin Elmi Şuran qərarızadı var. Saxlamadılar, aspirantura qəbulləmədilər. O da indi hüquqşünas işləyir firmalarda zadda belə. Qızım testlə qəbul olunub, o tibb universitetini qurtarıb, həkimdir. Ancaq mənim istədiyim və arzu elədiyim kimi mən öz evlatlarıma bir şərait yarada bilmədim.
Xanımınız, bax, hərdən o çətinlik olanda, bax, uşaqlarla bağlı dediniz, qınamır ki?
Sözsüz ki, o qınaq bizdə də var. İndi məndən qat-qat aşağı səviyyədə olan adamların, o vəzifə tutanların vəziyyətinə də baxanda sözsüz ki, insandır hamı. Baxır və qınaq da olur ki, görürsən, sən işləyəndə eləmədin, indi gör, neynirlər. Elə o devirdə də işləyənlərin çoxunun, maşallah, imkanları bugün də var, o vaxt olub. Allah hamının imkanını pol eləsin. Mən heç kəsə qısqancılıq ilə fağırlıq edən adam deyiləm. Hamının ki, yaxşı olsa yaxşı.
Yaxud mən, bax, insan özü üçün hətta etiraf eləməsə də içində müəyyənləşdirir də nələri bəlkə biraz ayrı cür eləyərdi. Amma bir təsəlli də var da. Deyək ki, sizin təsəllinizdə daha çox nəyə söykənirsiniz ki, məhz buna görə hər şeyə keçmək olar?
Söz yox ki, səhvsiz insan yoxdur. Söz yox ki, mənim də səhvlərim var. Amma mən düşünmürəm ki, mən o səhvləri, o vaxtları şuurlu surətdə buraxmışam. Ancaq o devir üçün mən hesab edirəm ki, mən düzgün hərəkətlər eləmişəm. Mənə təsəlli verən odur ki, mənim İnusta və Respublikada işlədiyim devirdə mənim zəhmətimi qiymətləndirənlər çoxdur. Onu qeyd edənlər, yadından çıxartmayanlar çoxdur. Elə öz ailəmdə də onu baxmayaraq ki, məsələn, mənim evlatlarıma mən istədiklərimi eləyə bilməmişəm. Ancaq mənim evlatlarım mənim heç vaxt üzümə onu deməyiblər. Əksinə, məndən həmişə fəxr eləyiblər ki, atam haqqında belə ictimai rəyi var, belə işləyib, bax bunları eləyib. Bu mənə təsəlli verir. Ancaq mən indi narahat eləni olur ki, mən çox işlər eləyə bilərdim.
Yaxmayım, kəndinizdə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə?
Kəndimizdə axırıncı dəfə olmuşam, 2 il bundan qabaq.
Kənddən çıxan, belə də təbii ki, yeni yetmək, bir növ gedir ölkəni fəth edir, qayıdır, gəlir. Nə fikirləşirdiniz, bax?
Birisi, çox maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq, İnusta işlədiyim devirdə, bütün o devirlərdə, mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuza əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də, mən heç tərəfdən qınaqsa görmürəm ki, vəzifədə oldu, neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonu, başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qaçqın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşmüyübsə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o devirdə gəldim, ölkəyə rəhbər oldum.
Bax, kəndin özündə məsələn, gedəndə daha çox nə ilə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün, bəlkə harasa getmək?
Kəndin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. kəndə əvvəllər gelirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalır. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər, çörək dalınca o yana, bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı, o meşələr tamam qırılıb, qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, yol problemi, yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayrısın.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil. Onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm. Belə dəvət elədik, söhbət elədik keçmişdən, bugündən, gələcəkdən. Arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun, xalqımızın güzəranı yaxşılaşsın. Kəndimizə girəndə əvvəlki kimi sevinclə gedib, sevinclə qayıdıq.
Tanınmış var. Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradios.com